Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը Վլադիմիր Պուտինի իշխանավարումը նաև 2024 թվականից հետո շարունակելու հնարավորության մասին.
Այս դեպի Ռուսաստանը խոչընդոտ է Հայաստանում ժողովրդավարությունը հաստատելու համար, խոչընդոտ է Հայաստանի զարգացման համար.
Լոռու մարզում ԱՅՈ-ի ճամբարը սահմանադրական հանրաքվեի ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում։
Ասենք ԱՅՈ սահմանադրական փոփոխությունների։
Ադրբեջանը լուրջ վնասներ է կրում նավթի գնի անկումից, քննարկում են թե ինչ կարելի անել այս կապակցությամբ։ Այս թեմաներին դեռ կներդառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեկոյան Կրեմլի մերձակայքում ոչ պաստարներով պիկետներ են անցկացվել, մի քանի դիմում է ներկայացվել Պուտինի պաշտոնավարման ժամկետները զրոյացնելու դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնելու համար, սակայն Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինի հրամանով միջև ապրիլի 10-ը կորոնավիրուսի տարածման վտանգի հետ կապված Մոսկվայում արգելվել են ավելի քան 5000 մարդու մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները։ Ռուսաստանում ընդհանուր առմամբ 20 հաստատված դեպք կա։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը մոտենում է 120,000-ի, մահացածներինը 4,700-ի։ Եվրամիությունը համաճարակի դեմ պայքարի համար 25 միլիարդ եվրոյի ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծում։ Ամենածանր իրավիճակը Իտալիայում է, այնտեղ վերջին մեկ օրվա ընթացքում 168 մարդ է մահացել, մահերի ընդհանուր թիվը անցել է 630-ը։ Իտալիայում ավելի քան 10,000 մարդ հիվանդ է, մոտ 900-ը վերակենդանացման բաժանմունքներում են։ Հիվանդության կտրուկ աճ է նկատվում Իսպանիայում, մոտ 1700 հիվանդ, 36 մահացած Ֆրանսիայում, որտեղ մոտ 1800 մարդ հիվանդ է, 33-ը մահացել են։ Նախագահ Մակրոնը քաղաքացիներին հորդորել է իրատես լինել ու նախազգուշացրել, որ համաճարակը նոր է սկսվում։ Չեխիայի կառավարությունը, որտեղ ընդհանուր առմամբ 63 դեպք է գրանցվել, փակել է բոլոր ուսումնական հաստատությունները և արգել ավելի քան 100 մարդու մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները։ Լեհաստանում կորոնավիրուս է հայտնաբերվել Լեհ հրամանատար գեներալ Յարոսլավ Միկինի մոտ։ Նա վերադարձել է Գերմանիայից, որտեղ հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի երկրների բանակների հրամանատարության անդամների հետ։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսով վարակվել է առողջապահության նախարարը։ Ընդհանուր առմամբ հիվանդության մոտ 400 դեպք է գրանցվել, մահացել է 6 մարդ։ Միացյալ Նահանգներում համաճարակի հետ կապված դեմոկրատները չեղարկել են իրենց հանդիպումները ընտրողների հետ։ Ղազախստանը փակել է մուտքը եվրոպական մի շարք երկրներից ժամանողների համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսական պետ դուման 3 քավանություն տվեց սահմանադրական փոփոխությանը, որը թույլ կտա արդեն 20 տարի երկիրը առաջնորդող Վլադիմիր Պուտինին շարունակել իշխանավարումը նաև 2024 թվականից հետո, երբ կավարտվի նրա նախագահության 4-րդ ժամկետը։ Առաջարկը ներկայացրել էր իշխող Եդինայ Ռասիայի պատգամավորներից Վալենտինա Տերեշկովան, ըստ այդմ ապրիլին կայանալիք հանրաքվեից հետո, եթե փոփոխություններն ընդունվեն, նախագահության ժամկետները կզրոյացվեն և հաշվարկը կսկսվի նորից։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ, լսենք։
Պետք չի միամիտ լինել, որ իբր իրանք ուզում էին բարելավել սահմանադրությունը։ Առաջ օրվանից, երբ որ մոտավորապես 1.5 ամիս առաջ դրվեց այդ հարցը, ընդհանուր առմամբ այդ փոփոխությունները սահմանադրության հետ կապված, որ նախաձեռնում էին Վլադիմիր Պուտինը և այլ մարդիկ Ռուսաստանում, նվիրված են մեկ գլխավոր թեմային։ Հազար հարցեր են դեռ ուզում փոխել, բայց գլխավորը նա է, որ Պուտինը կարողացա պաշտոնավարի։ Ես ինչ կանասկացա, վերջնական տարբերակում այնուամենայնիվ որոշեցին, որ Պուտինը պետք է ստանա իրավունք հերթական անգամ առաջադրվելու։ Ու դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ վերջնականորեն Ռուսաստանը գնում է դեպի կոշտ ավտորիտար, տոտալիտար համակարգ։ Դու հասկանալի է, եթե իշխանության ընտրությունը, վերընտրությունը նախատեսված չի, նույն մարդը կարող է հավերժ ընտրվել նախագահ առանց սահմանապակուների, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը բացահայտ գնում է կոշտ ավտորիտար ռեժիմի ու տոտալիտարիզմի, հիմա ինչ է նշանակում մեզ համար, դե այս է մեր ռազմավարական պարտները, այդ հաստի հետ պետք է ուզած հաշվի նստես, բայց միաժամանակ պետք է հասկանաս, որ այս ձևի Ռուսաստանի հետ մենք չունենք ապագա, այս ձևի Ռուսաստանը խոչընդոտ է Հայաստանում ժողովրդավարությունը հաստատելու համար, խոչընդոտ է Հայաստանի զարգացման համար, չեմ ասում կտրուկ ինչ-որ քայլեր անել, ի վերջո դա ներքին քննդիրն է Ռուսաստանի, ում ուզում են թող ընտրել, բայց մենք կարող ենք զարգացնել ավելի շեշտադրված բազմավեկտոր քաղաքականություն, երբ որ դու ոչ միայն Ռուսաստանի հետ, նաև այլ խաղացողների հետ ուժեղացնում ես քո համագործակցությունը, նախկին իշխանությունների ժամանակ էլ այդ խոսքերը ասում էին, բայց ռեալ ամեն ինչ տալիս էին Ռուսաստանին, ու նոր իշխանությունները Հայաստանի ունեն շանս հիմա ավելի բալանսավորված քաղաքականություն վարել, օրինակ նույն Եվրոմիության հետ ավելի ակտիվ, ավելի նպատակաուղված զարգացնեն հարաբերությունները այն պայմանագրի ՍԵՊԱ-ի շրջանակներով, նույն մեր համագործակցությունը Իրանի հետ, Միացյալ Նահանգներին, այլ խաղացողների հետ զարգան, Չինաստանի հետ, մեր պատասխանը պետք է որը լինի, որ աշխատելով Ռուսաստանի հետ, դու հիմա ռեալություններ կան, ԵԱՏՊ-ի անդամ ենք, չենք կարող ասենք ինչ-որ կտրուկ քայլեր անել, դժվար է դա անել, ու ես համոզված չեմ, որ մեր քաղաքական էլիտան պատրաստ է այդ քայլերի, բայց գլխավոր ուղղությունը մեղմացնելու այդ պրոբլեմները նա է, որ բազմավեկտոր քաղաքականություն ռեալ պետք է զարգացնենք։
Եթերում Ազատության հարավության թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Սյունիքի մարզից 3 մեկնարկեց ապրիլի 5-ի հանրաքվեի ԱՅՈ-ի բուն քարոշչությունը։ Վարչապետը այսօր եւս Սյունիքի մարզում է լինելու, իսկ ոչինչ ճակատը, ինչպես եւ հայտարարել էր, քարոշչական հանդիպումներ չի անցկացնում, բուկլետներ չի բաժանում, այլ հետևում է գործընթացի օրինականությանը։ Լոռու մարզում անցկացվող քարոզարշավի մասին պատմում է այնտեղի մեր թղթակից Կայն է Սիմոնյանը։
Ասմենք այո հեղափոխությանը, ասմենք այո սահմանադրական փոփոխությունների։
Լոռու մարզում սահմանադրական հանրաքվեի ակտիվ քարոզարշավը իրականացնում միայն ԱՅՈ-ի ճամբարը։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները, լոռու մարզպետն ու նրանց աջակիցները մարզի բոլոր համայնքներով անցնում են, տնետուն գնում, քարոշչական նյութեր բաժանում եւ զրուցում մարդկանց հետ։ Ալավերդիում եւ Հարակից գյուղերում է պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։
Էլ ոնց են ասում, էլ այն վիճակից պետք է դուրս գանք, էլի։ Պետք է ռսկով խոսանք, դուխով խոսանք, ճակատներին նայենք ու ասենք, ոչ թե վախվախենք, այլ հենց ազատ խոսանք, էլի։ Այդ իրանքը ես ունենամ եւ ունեմ հիմա։ Եւ շնորհակալ եմ։
Ստեղծագործող մարդու համար ամենակարևոր բանն է ազատությունը։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ազատությանն ասաց, մարդիկ իրենց ջերմ են ընդունում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ Բարձր դատարանի եւս 6 անդամի պաշտոնավար մանդատարեսման հարցով հանրաքվեի քարոզարշավում շեշտադրում են, թե իշխանությունը ժողովրդի ձեռքին է։
Ժողովուրդն է այսօր ամենակարևոր սուբյեկտը, որը որ կարող է որոշումներ կայացնել եւ ազդել երկրի կառավարման եւ ընդհանրապես կարևոր պրոցեսների վրա։ Չկա առանձին իշխանություն, առանձին ժողովուրդ, դա մեկ միասնական ամբողջություն է։
Ազգային ժողովի վերջին ընտրություններից անցել է ավելի քան 1 տարի։ Հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած առաջին համապետական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած Իմ քայլը Դաշինքն ստացավ մոտ 70% ձայն։ Հարցին, թե անցած 1 տարում ընտրողների տրամադրությունը փոխվել է հոգու, թե ի վնաս իշխանության, մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որ գլխավորում է ԱՅՈ-ի մարզային շտաբն, ասաց.
Եթե հանրաքվեն, այսպես ասեմ, որպես վստահության եւս մեկ անգամ քվե դիտարկենք, կտեսնենք։
Այսինքն մարդկանց վերաբերմունքը, մարդկանց արձագանքը ձեր քարոզարշավին ինչպիսին է նախորդ ազգային ժողովի ընտրությունների հետ համեմատած։
Շատ դրական, նորից միասնական, նորից հաղթանակի, այսպես ասեմ, դիտակցումով ես այդպիսի տպավորություն եմ ստացել։
Ինչպես ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, ոչի քարոզարշավ չեն իրականացնում նաև Լոռու մարզում։ Նախկին գումարման ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցությունը ղեկավարած Վահրամ Բաղդասարյանն ազատությանն ասաց, չեն մասնակցի հակասահմանադրական քվեարկությանը։
18 թվականի ընտրություններից հետո փաստորեն ավելի քան 1 տարի է անցել։ Ինչ է կարծում այս ընթացքում ընտրողների ձայները
իոքուց ձեզ, թե իշխանության են ավելացել Լոռու մարզում կոնկրետ։
Ես չգիտեմ իոքուտում, բայց իշխանության բալանսը արագորեն գնում է դեպի մինուս։ Դրա գնահատականը դուք ավելի լավ գիտեք, եւ արեք ինքներդ մոնիտորինգ դա կզգաք։
Ադրբեջանը լուրջ վնասներ է կրում նավթի գնի անկումից, քննարկում են, թե ինչ կարելի անել այս կապակցությամբ, պատմում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ադրբեջանի կառավարությունը մարտի 10-ին անցկացված խորհրդակցությունում քննարկվել է նավթի շուկայի իրավիճակը, դրա հնարավոր ազդեցությունը Ադրբեջանի տնտեսության վրա եւ կանխարգելիչ քայլերը։ Վարչապետ Ալի Ասադովի նախագահությամբ անցկացված խորհրդակցությունում կառավարությունը խոստացել է թույլ չտալ գների արհեստական բարձրացում եւ խիստ միջոցներ կիրառել անհիմն դեֆիցիտի դեմ։ Չնայած նավթի գնի կտրուկ անկմանը, իշխանությունները խոստանում են չկրճատել սոցիալական ծրագրերը։ Կառավարությունը նշել է, որ արժույթի շուկայում կայունություն պահպանելու եւ սղաճը զսպելու համար կենտրոնական բանկը բավարար ռեզերվներ ունի։ Սակայն Եվրասիանետի տնտեսական մեկնաբանի կարծիքով նավթի գնի անկումը եվրասիական ամբողջ տարածքում կփոխի տնտեսական կանխատեսումները։ Նավթ արդյունահանող Ադրբեջանը, Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը պատրաստվում են բյուջետային կրճատումների, ազգային արժույթի անկման եւ հնարավոր ռեցեսիայի։ Անորոշությունը ավելանում է նաեւ արագ տարածվող կորոնավիրուսի պատճառով, որի հետևանքով ամբողջ աշխարհում ընկել է պահանջարկի շուկան։ Ադրբեջանը անցյալ տարի էր բարձրացրել թոշակները եւ այլ սոցիալական ծախսերը, նպատակ հետապնդելով նվազեցնել սղաճի հետևանքները եւ աճող դժգոհությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր, թե ծախսերը կփակվեն հարկային բարեփոխումներով, միջոցների մի մասը կստացվի ավելի բարձր մաքսավճարներից ավելացված արժեքի հարկերով, նաև ակնկալելով զբոսաշրջության աճ։ Բայց Ռուտերգերսի համալսարանի տնտեսագիտության դոցենտ եւ Բաքվի տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Գուբար Իբադողլուի կարծիքով այս բոլոր եկամուտները ակնկալվում է, որ չեն լինի կորոնավիրուսի պատճառով։ Ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Ադրբեջանի բյուջեի հավասարակշռությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է, որ նավթի 1 բարելի գինը կազմի $53։ Սակայն 1 բարելը նախկին միության տարածքում մարտի 9-ին վաճառվել է $36։ Իբադողլուի կարծիքով, քանի որ կառավարությունը վախենում է անկարգություններից, սոցիալական ծախսերը հնարավոր չէ կրճատել, որի վրա գնում է բյուջեի մոտավորապես 65%-ը, խնայողությունների միակ ճանապարհը մնում են ներդրումային միջոցները եւ ռազմական ծախսերը։ Ռազմական ծախսերը կրճատելը հեշտ չէ, իսկ ներդրումային միջոցները այս տարի ավելի քիչ են, քան նախորդ տարի։ Նա ասել է, որ մանաթի կուրսը պահելու համար կենտրոնական բանկը ընդամենը մի քանի ամսվա ռեզերվներ ունի։ Ղազախստանի բյուջեն կառուցված է 1 բարել նավթը ավելի քան $57 կանխատեսման վրա։ Երկրի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը մարտի 9-ին խոստացել է ամբողջությամբ կատարել կառավարության սոցիալական պարտավորությունները, միաժամանակ նշելով, որ ինչ որտեղ հարկ կլինի կրճատումներ կատարել։ Տնտեսական մեկնաբանի կարծիքով 2014 թվականի նավթի գնի անկումից հետո Ռուսաստանը հիմա ավելի լավ է պատրաստված։ Բյուջեն հաշվարկված է 1 բարելը $42.60 գնի հիմնան վրա։ Երբ նավթի գինը դրանից բարձր էր, ավելացված գումարը կուտակվել է հատուկ հիմնադրամում։ Ըստ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության, կուտակված ավելի քան 10 տրիլիոն ռուբլին Ռուսաստանին 6-ից 10 տարի բավարար է, եթե նավթի գինը իջնի անգամ $25-ից $30։ Իբադողլուն ասել է, թե Բաքուն անցյալից դասեր չի քաղել եւ շատ քիչ բան է արել նավթային եկամուտներից բացի եկամտի այլ աղբյուրներ ստեղծելու համար, ինչպես նախկինում բյուջեն գրեթե նույնությամբ կախված է նավթից, նշել նա։
Վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հանգստյան օրերին, սակայն տեղումներ են կանխատեսվում։ Օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, այսօր ցերեկը Երևանում կգրանցվի 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։